nale nale garunga kakale na bantu bae muyuni opa kairo kukutu no alumenu no alikadi no unona nenjo karunga kakale no ruhodi abantu inahara karunga hamba karunga kare senduge do bantu bae abantu bakale no undede wenjo abantu bakale mumbada weini moinji karunga kakala no ruhodi nenduge do bantu bae karunga oke no ruhodi moironga yetu yoshitiani karunga kakale lasi no ruhodi karunga ke isi satana ati tukandirire karunga inahara kutufira maulai satana kwetu ujetu kufe kukarunga karunga kadimbruka satana adimbruka nwae wewe kuye karunga tatumina omati uya arongero wana wae umanango okafange edina la yesusu yesu soka jire meuru te uya mosirongo shetu yesu soka karele mokatiko wano yesu siri omunu nganyisese yesu siri onu nae okarunga yesu soka sirekonsia kano yesu soka liasa yetu yolo menjo detu otafi tae mfundike mombira waka fundukamo yesu soka rongere ndie tate ya puengo na die da satana yesu soka itelepo mepeo youlai nganyota hiningwa gairi yesu soka pongoka yesu soka nengono apitaka na satana yesu soka lakutumangula mupika wa satana yoke nengono apitaka ne mepo adie doulai pwirikina yesu sinyata atare mepo doulai ofikuruma numeno kato ndokira ku yesu su ongalake iteta eta kwena ondoke na mepe ulai e mepo den ninga sike lai ye usina tire mepo de ulai oke uya po bebi na ongala eta rombora sike e mepo de ulai na dije mama ongala ye uso se arombirele oya sike tarongo e mepo de ulai mongala da jam ni mepo dire yesu su de mepo da jam nale ongala ka kala no mbiri te uya ku yesu su ten nombwere ndapandura yesu su ondi numenu wompe oyo watata emepo de ulai amanda haro mafiku ahe haikala sike pove ame ironga ihe inji wa hala ye uso nangono ya kutuparula ngaibo pina yesu su aningo nongi wage aparulenge ako he mwenje dage mtima wange uyele ukadura umo onna ngono ngataka na yesu su iya itire emepo de ulai na satana iya itira sana ndefu kulimwe tuyeni ku yesu su tunandule tumwinekere no kumwitabera uyo labalira kitisitusi onongi owinota ukahula naini indie purewe mpulire yesu suwa kwao osike wenya mkulire oke okay, mkulire tata kamifeni ina we mpukifa owe njitaweke uya medina range tata ame kilisitusi ota akapukifa anu owe nji onye ngatanka udo ita ota nkukuma takamifeni nangani kapo evangeli luhamba takamifeni nangani kapo evangeli luhamba wakarunga ota udifiri anu abehe wa uyuni ukare udipo ehuli lolo uyuni yesu sote kiwa komba dedu enkango dakarunga adabu pyatati ota karuka ona lewe disanga osiringa ateke uya pwiri kinakonda kayoma mbiberi efikulimwe kukarunga oto tie yubi edura yobi oto tie fikulimwe karungo ndi nini nahala umwanyo na ukepo okala na abehe beite durule ote ke uya nga dia yesu su kapena ngweshi efikute ke uya ote ya kuwa wapareka dia waparuke oparo mbura yesu su tati waparekeni kanso mwena onde efikute ke uya ita pukakale fimbolo kui wapareka yesu su ke uya yesu su ote ya kuranga poilo nga imwe nga ke uya ote ya pangulifanu mbai nawe ngalamu uyuni anu abehe mbawa ladurako ndere yesu su ota kalohamba uyuni ya uke onga pi yesu su ta njofuto kumba haveni nandura kapwena mwapopire tati amohamba hamba aka muhamba wa meuru ingu afikife halo lata te meuru ononga waka ita daruruwa ita imuhamba wa meuru yesu sota durukula onga iroga aba hae nandula keesi ronga sonkele fiti ota esi horora nga agave yeta ipitire mandiro yuye po uyerere ondiro ota ukanakula ata uto isi kea longwa atu hatu kakaa kuhipundi sokupangula sakrisitusi ke umu ota katambula iroga ya enja alogela yowuwa nehandu no ulai andi wapareke ngari gateke uya poteta idimbruka kuchenjo dango da kufapo ngaga hitambura yezusu ngateke uya otaningo nyori wange obote ikumwe na nkuriri wetu ati ikumwe naye pokutambura yezusu tokakala no mwenyo tokakala ne hafu no kunterera ote uyanganye omena anu hiteke uya otakakala ko hipundi soyangeri kumwe no uyerere wae omena anu hiteke uya atakakala mu uyerere wae kumwe no arangeri otakakala ko hipundi so uyerere wae komeho ayo tabukaro mihoko iyo bantu abe nganyo mfiza tapangure jino ikombo ambaka no mbura anu baetati ire ninkare muhamba ingwe mwa perekira kitamikiro uyuni no yakare kumwe na saruhe
Nando munda e oyo ilesili nelila eli ihai monombili nonjila oyo andi humuko Geho gyulu kwa okuya miulu Omwini dama pameko maulu Konja pasuka
faneko eritati olere omnu o mokati keni ene di efererimwe de takanifa imwe yado o itafipo edi omirongo itano na ine na naonane moufita de tashikula eyakana fio teimon derengenge eimono oteileke koma pepe ae tahafe derengenge teuya keumbo otaifana o kaume no bashinda de tatikuo Hafe ni pamwe na ame osheshi ondamona odiange yali akana. Pandi mlombwele, osho meuru otamkala ehafo moro mlunde umwe teri dirurula. Lidule eli moro mayovi omirongo itano na ine na naonane ava inawapumbwa eri dirululo. Keshe oute mui itavele ahakane, derene akale no mwenyo. Osheshi osho karunga akwali ehole ounyoni. Moku yanja omonawae ewifa. Keshe oute mui itavere ahakane, derene akale no mwenyo alushe. Osheshi kalunga inatuma omonawai muunyuni ou atokole ounyuni, derene ounyuni uhupifwe kuye. Ileni kwa ame nye amushe tamkenda bala, dele muno uju, dele ame ohandi mpe eturumuko. Lipikeni omtengi wange, lirongeni endunge puame. Osheshi ame omnaneni, dino mtima haulini nipike. Opotam monene omyenyo deni eturumuko. Sheshi omtengi wange kemju, no ju wange oapupala.
Wa mwameme, so otwashiva e dula dapitapo kalunga. Ndele opena wa mwena tangovu inave mshiva. Kalunga oe ashita e aishe. Saita tuduruku mmona. Ndirene ye okwa hala setu mmoni. Omoru asho okwa tumomona wae mwenyuni ou adalwa erio kanon. Oye okwa dalwa koka kadona maria. Inashini ngwa mengono domlumenu ndile o mengono dakalunga. Okanona aka okari Yesus omona wakalunga. Oye okwa kula no kwa longa mokatiko vanu. Oye okwali omiyapuki nga ashikalunga omiyapuki. Ovo vashiva Yesus. Ovoyo vashiva kalunga owe mtuma. Yesusa oe kalunga o euyakuse. Kalunga okwari etu hole, ndele ne otahandukile oulunde wetu. oye okuhole omlunde ndele neye ohatondo ulunde. Komeso ya Kalunga kakuna ulunde umnini na uwakule. Ashishosho shinondubona Kalunga osho nana ulunde. Oye okwacha opena ashikoshi ni mashimu osho tashikufa pa matimba etu. Oyo ohonde yonlumenu o ehenana nde timba. Yesus oyo mlumenu o ehenana nde nande timba. Oyo okwaninga omnu opohonde yae itumangulule. Oye okweli anja ase esoloko mshiyakano. Oyo okwadimina etukulile aninge omayambo hwikilo. Oyo okwafudikwa nderine efikweti tatu okwanyumuka. Konima efimbo okwaluka bali meulukuhe. Esho oshinima shikumwifa. Embola Kalunga otaliti Kalunga nomona nomepo yapuki oveli umwe. Ndelene Kalunga okuli umwe ndelene vatatu. Ndele se ohatu baluku Kalunga katatu umwe. Kalunga oye omnene. Omepo yae oyayadifa ounyunyaushe. Yeita duru okuidililwa ngeno monduda yokuli apeshe. Ondahala kukulombwela natango shini mashiwa. Kalunga otaduru okukala yo momtima omnu komepo yae yapuki. Oye okutuhole nokwahala kushininga. Itaduru okuya momtima wetu manga muna oulunde. Otuno kwefe njira disheda satana nokuitabela Yesus. Oye otakufapo omatimba yetu momitima detu. Nomepo yae yapuki itaitula momitima detu. Oye otetu pameke opoto efu ulunde nokulandulo uwa. Oye otakala puse alushe notetu amen. Oye otakufapo umbada ushe wetu. Oye otaya difo mitima detu nehafo. Ngenge twafi oye otetu kufapo ndetetu twala meulu. Okoko hatuka kalalu shetu na elao. Satana inahala tushivo inimai. Oye okwetu pikifa tuhashivo okutayuka. Oye okwetu manga nulundi tuhashivo okutayuka. Oye okwahala tuyeme kano laluse omu hatuka hepeku. Satana ohatondo Kalunga no etu tondo. Otaya difo mitima detu no umbada no ulundi. Inahala omwene Kalunga uye momo mitima detu. Onkwetu dimina Yesus akufepo ulunde oye ndila apangilo mtima oye. Ngenge tompula oyote ya mtima oye. Oyote kuyeleke no te kupameke uhaye moulunde. Mdimina aya dife mtima oye ne hafu.
Oh, wow, Yesus unene shili kongenda.
Tu ende pa mwenongu
noshikunguru shinene sheuya noma kufi kufi o adenga o ato ndere oyo tai hovere okuyata omeva ndere Yesu so kwali moni mayo ato alita kofa poshiwiro ndere vo ove mpendula ndere tawati kuye omuhongi ove kuna konasha ohatufi ndere ye eshi apenduka okwa hanye na omepo ndere tati kefuta mwena lota nomepo oya lota nde tapaningi eloto linene.
Onkwetu, ngenge to itavela mwene Yesus, nena otoefondjile shia Satana. Nena otopula Yesus, akosho mtima oye, noku dimepo yomatimba oye. Owae ulula omtima oye Yesus aemo, nokwe kupayo mepo yae. Pankalo ou, omwene kalungo kwea mtima oye, na ove ouno mwenyo walushi. Ngenge wafi, omwenye oyo tawi diva diva meulu okwe kulongero nele. Ove waefa paifo njira ya Satana na ulimo njira ya Yesus. Nande kumwete, oye okulipo pepi na ave. Oshoshini moshipu okupuka monjira ya Yesus. Embla kalongo taliti, otashiturika nga ipe wanuma baliwa ende pamwe ngenge woita wa dimina fanashimwe. Oto dimine mu Yesus, Yesu otati, dimina po wakweni ovo maninga fananavo nga ashamende kudimina po. Nderobe ino halo kudimina po wakweni. Kalunga otati hola omtondi woe. Ndele ningila nawa o ekutonde. Ndele ne omadiladiro elu hapu okunondubo kuvo. Kalunga otati ino waka ndele ne oshoshipu okukufoshini mashankweni. Kalunga otati ino fufia ndele ne ove alushe itopopio shidi. Kalunga otati ova nubavalio tawadrunga helipio kwenda pamwe ngenge vo itawadimina fana. Oye okwahala se tudurike kuye. Kalunga otati aveshobo tabaende monjila ya taba kadimburu kakucha otabaende monjila ya uyelele. Obo tabaende nonjila ya kalunga itabaka sohoni eshibewe tike. Voi tabapumbwa okuhole kasha. Pamwope nashi mweshiri monjila yoye osho shalaula. Pamwope nashi mwosho wahala obanuwe heshimone. Omoro asho ove shino pirikinashi Yesu seikulo mbwela. Ove wajamo monjila ya efilu. Ove ito eduru kuenda monjila yae ngengi ito mdimini. Kalunga otati ngengi hatuende monjila yae ninotuno kukala nombirino wa Kristo wa kwetu. Na opotu opo honde ya Yesus otai tukosho komati mba etuwa eshi. Embla kalunga otali tio tunalusho kupopia na kalunga oku muindila. Ndilo ove chaku kalunga yalo maishe oyo we iningilangi. Oye okutuhole no kushisha shisho osho shetu wapalela. Navari otuno kumpandula koma uju aesho otai tushakeneke. Ngenge tempula otetu pasi shosho toshipumbwa. Ngenge todimburuka kucha owapuka monjira Yesusa, shinge paululila. Oyo kweku udanekela okudimapo matimboe. Efa onjira oyo uhandunu, noye rinenepeko, noye fufio. Noyo kuwaka, noyo maulodi, noye nima imuiri dinokuliti. Ngenge otodimi noye nima iringaho, nena uliku mwena Satana. Ino efa ekupukife. Efa diva divo onjila ya Satana. Ngenge hatulandula onjila ya Yesus neno ini maiwa otai ya Muse. Ovan mabashota waka dimburuka ohole move, nehafo, nombidi. Nouwa, neitavelo, no ini maimu iriri. O ini maia ishota ikatutuma move ndete ikafa olufifi ya lomea omana mwenyo. Ovan mabashota wakeshi dimburuka kucha kalunga okwe kushitulula. Na voyota waka halo kwenda onjila ya Yesus. Valombwela ngene voveno kwenda nonjila ya Yesus. Pamotashi durika kapena nande umweo ahala ende pamwena we monjila ya Yesus. Ndereni no kanifa onkumo. Ndereni omwene Yesu ta ende pamwena we monjila. Nande uwete wafa uri ova uke kuri auke.
Ezimano lya Kalunga mokombanda. Mano ya kalunga mokombanda, he he. Tu si lo venda,
boyo mwana,
me bindika,
boyo mwako,
komtendisa tanangu tukamene, he he. Tu si lo venda,
boyo mwana,
me bindika,
boyo mwako,
komtendisa tanangu tukamene, he he. Tate kwata tutalase anduyoe. Hey, hey. Tate kwata tutalate andu yoe. Hey, hey. Tu si
mwamene ehe tusilowenda mboyo mwame vindika mboyo mwako ndondi satana nguchu wamene ehe tate kwasa tutalase anduyo ehe